Biserici în timp și spațiu. Istoria creștinismului este alcătuită din mici istorii, scrise sau nescrise, ale celor care au pășit pe urmele Mântuitorului lor, Iisus Hristos, prin bune și rele, prin bucurii și necazuri. Mulțimea anilor din viața unui om nu poate fi prezentată în câteva minute, dar frânturi din ceea ce timpul nu a șters din memorie rămân ca pietre de aducere aminte și pot fi dovezi ale însoțirii lui Dumnezeu pe calea credinței și peste generații. Domnul prezbiter Aurel Cojocariu este unul dintre membrii activi ai Bisericii Creștine după Evanghelie numărul 1 din Suceava. Spun activ pentru că slujba în care s-a dedicat el lui Dumnezeu este aceea de evanghelist. Pe lângă faptul că vestește Evanghelia în mai multe biserici, fratele Aurel Cojocariu are și o mărturie a minunilor din viața lui, demnă de a fi trecută într-o carte. Astăzi, în cadrul emisiunii Biserici în timp și spațiu, dumnealui ne va povesti puțin din experiențele sale cu Dumnezeu. Un impact deosebit asupra lui l-a avut tatăl său, Costache Cojocariu, un om vertical care nu s-a lăsat până când nu a găsit mântuirea și când a găsit-o, nu s-a mai lăsat de ea. Satul natal al fratelui Aurel este Corjăuț din județul Botoșani, pe graniță cu Ucraina, dar îl las pe dumnealui să vă spună mai multe.
Tatăl a fost primul care s-a pocăit în sat, la vârsta de 14 ani, trei tineri. Au prins de undeva un Nou Testament, l-au studiat și au văzut că e vorba de mântuire, dar nu știau cum poți să ajungi mântuit. Îți dai seama, nu erau pocăiți în toată zona. Era altceva câtva la Cernăuț, că Cernăuțul era nostru atunci, pe la Iași a ajuns Evanghelia de la București. După ce au pătruns la Berești, prima localitate din județul nostru, a doua Prilipca.
Și au citit singuri.
Au citit și s-au dus la preotul. Părinții, vrem mântuire. Și eu, băjicorii, și eu, fugărit. Toată ziua, nu puteau să mănânce nici să doarmă. Toată ziua erau la preot acasă. Părinte, ne explică-ne cum să ajungem să fim mântuiți. Și când au văzut că nu-i glumă de ei, le-au zis lui tata, Costi, că te fac cântăresc la biserică. Părinte, n-am venit după slujbă. Am pământ, suntem doi frați, unul era pădurar și el era, am pământ, am ce mânca, eu am venit pe mântuire, nu pot slujbă, vreau să-l fac cântăresc. Și când au văzut că nu scapă și nu scapă de ei, le-au dat un bilet și au trimis la mănăstire la Gorovei. Cum vin la Dorohoi, pădurea Gorovei și era o mănăstire. Și acum este mănăstire renumită. Pe jos, am luat trăistele și disculți, nu contează, mâncăm pământ, numai să ajungem să fim mântuiți. Și când au ajuns în centru pădurii la Gorovei, era o inscripție, spre mănăstire la Gorovei. Dar ei au citit spre mântuire la Gorovei. A, zici, ne-au trimis bine părintele, vezi? Și s-au dus, le-au pus un regim, un program. Știți că mântuirea în mănăstire e prin ascultare, muncă și supunere. Nu conta, făceau orice, numai să fim mântuiți. Dar citeau Noul Testament și au început să speculeze viața călugurilor. Spocăiți ăștia, smântuiți. Și într-o zi, un călugur a ducea apă la fântână și o aluneca și când o tras o înjurătură. Vai de mine și de mine. Degeaba stau în pădure, așteptă. Nu smântuiți. S-au dus și-au luat bagajul și-au fugit acasă. Dar li părerea unii din dușma acum. Părintele nu știe să ne spună, ăștia nu smântuiți și toți la inscripții. Și când citesc cu atenție spre mănăstire. Întâmplă că nu scrie mântuire, scrie mănăstire. S-au întors acasă. Niște persoane credincioase care mergeau din sat în sat și răspândeau în special Noul Testament. Se chemau coloportori români. Cred că era după primul război mondial, prin 20 așa. Și era în sat un bătrân care știa carte, cu oamenii nu știau carte. Și seara citea în Biblie. Avea o Biblie și citea și mulți oameni se adunau să asculte. Și s-a dus și tata să asculte. Și după aceea s-a dus el la bătrân și a spus, bătrâne, asta degeaba o citești. Asta trebuie împlinită. Că el se mulțumea că oamenii vin și ascultă, că nu știau carte. Și a intrat în posesie Nou Testament, cuvântul. Pe aia s-a întărit și a luat legătura cu frații din Cernăuț, cu alte adunări care începeau atunci să înființeze și s-a înființat adunare în sat, în caslă. Și Dumnezeu a binecuvântat mai bine de jumătate de sat s-a pocăit toți gospodarii satului. O adunare puternică. Și de acolo s-a dus Evanghelia în toate satele din jur. Apoi au venit prigoara, câte-s de povesti. Condamnați la Cernăuți pe 20 de ani de pușcărie, frați, surori.
Și tatăl dumneavoastră?
El nu, el era foarte îndrăzneț și a ajuns la mareșal la Antonescu. Frații erau închiși și s-a dus la mareșal pentru că erau închiși frații și aveau pământ și aveau familie acasă, soțiile și copiii mulți și n-avea cine să lucreze pământul și ei acolo. Și apoi mergeau în instanță soțiile credincioase și spunea: domnul judecător, am dat-ți copii acasă și-s bolnavă, mai dai 5 ani, că au vorbit în instanță. Și bine deloc încă de 5 ani, la 20 la 25 ani. Dar frații au dus-o bine în pușcărie, pentru că au venit evreii care aveau afaceri și i-au luat pe pocăiți ca oameni de garanție în magazinele lor. Se ajute la treabă, ca să ei știau dacă ăsta a luat 25 de ani de pușcărie, să nu pune mâna pe un ac, ferească Dumnezeu. Și i-au luat. Și munceau și... Și când s-o elibera frață, pe dosarele lor scria bolșevici. Adică în vremea aceea era republică, nu era comunismul și i-au fost comuniști când nu făceau cruci. Și eu îi căuta ca să-i pună în funcție, dar frații au spus: nu, domnule, noi n-am fost comuniști, noi am fost credincioși, că avea nevoie, că partidul n-avea membri și imediat îi căuta pe după dosar.
Așadar, primul credincios din satul Corjăuți, județul Botoșani, Costache Cojocariu, a aflat că mântuirea se primește doar prin Iisus Hristos. Odată aflat pe calea credinței, nimic nu avea să-l mai clintească, nici suferințele, nici prigonirile, nici greutățile. Cu emoție în glas, fiul fratelui Costache, Aurel, ne dă detalii despre intervenția curajoasă și deosebit de riscantă înaintea mai marilor țării, tot pentru cauza lui Dumnezeu.
Au ajuns la mareșal pentru că frații făceau pușcării și din sat îi spunea: drept sus de la București. Și tata s-a dus la mareșal, avea ținut de rănit, avea niște drepturi ca rănit. Și după amiază nu intra decât ambasadele străine. Dar Dumnezeu așa a lucrat că era o femeie acolo și a zis: eu vă bag la mareșal. Și s-a dus mareșal Antonescu. Și când a ajuns, mareșalul nu era. Era generalul, locțuitorul. Și tata i-a zis: ce vrei, mă băiete? I-a zis, era toată suita, conducerea țării în vremea aceea când mareșalul conducea țara. Ce vrei să-i spui la mareșal? Și a spus: eu din ordin, domnul mareșal, am plecat pe front. M-a rănit și toată viața lui nu s-a mai vindecat. A avut un chist în gură care numai el mâncă bomboane de mentă că îi dădea iar corea. Nu s-a vindecat. A fost otrăvit. Și zice: uite, mănânc o pâine amară, dar din cauza am respectat ordinul și m-am dus și rănit. Și acum am venit acasă. Și toată ziua preotul, pușcării. Eu am venit să-l întreb pe domnul mareșal din ordinul...
L-a amenințat, adică?
Da.
L-a amenințat cu pușcăria.
Da, da, unii erau deja în pușcării. Și de pe el nu știu ce Dumnezeu așa, că încă nu pusese mâna pe el, că era și un considerat ca primul, așa, ca preotul, pocăitul. Și ce ai să spui la mareșal? Din ordinul domnul mareșal l-am adus așa și acum vreau să-l întreb pe domnul mareșal... Dacă în țara asta nu mai se mânde nimic, numai de pușcărie, am venit să-l salut respectuos și mă duc la pușcărie, dar să știu că e din ordinul lui, că așa mi se spune mie în sat. Și generalul s-a spus: mă, băiete, nu e chiar așa. Uite, tu poți dai o declarație că te lași. Ce îi spunea popa în sat? Că să-l lasă și cu tare și... Și atunci tata a zis: dacă îmi permiteți, îmi dați voi să vă explic ce e credința? Credința este o convertire la untrică care ai luat odată și toată viața, nu mai leși. E viață și pe moarte. Și le-a mai spus tata, le-a ținut o predicuță acolo, așa cum știa el. Și după aceea, să zic, domnul tovar, cum erau atunci general, așa cum sunt eu acum, dumneavoastră aveți încredere în mine? Sigur că am, dar dacă mă las de credință mai aveți, nu mai am. Și s-a ridicat generalul în picioare și tot celălalt general și a spus: băiate, credința ta e bună și păstrează-o. Îmi retrag cuvintele că am spus să te leși. Dar hai răbdare, țara e în război, se vor face leși pentru voi și să știi ce în sat, nu-i de la noi. Și a venit tata, se duce la pușcărie, la Cernăuți, să-i scoată pe frați.
Și a scos?
Da, eu mai...
I-a eliberat.
I-a mai eliberat pe unii așa, cu greu. Preoți erau, ei erau, ei tăiau și spun frate. Da, și erau prigoniți foarte tare. Tata atât au fost de bătut, îl bătea la tălpi. Jandarmii conduși de preotul din comună. Era 6 km, mergea pe jos, avea pământ, avea copii și nu avea timp să lucreze. Abia era căsătorit și îl chema, ziua îl punea să sapi în grădină desculț și noapte bătut și tot îi punea câte o întrebare dacă se mai adună. Te mai adună, adică mai faci adunare? Și tatăl le spunea, eu numai cât îs aici nu fac adunare. Cum îmi dați drumul, cum fac adunare? Și apoi mai dădea drumul din când în când, zici, cred că o nebunie, dai drumul. Și se adunau pe câmp cu frații, cu surorile și acolo făceau adunare și spunea, acum e pe lupta așa de mare, pe viață și pe moarte, cine cade acum nu se mai ridică. Și au căzut unii, n-au rezistat și n-au mai fost credincioși veritabili. Și apoi a venit războiul, tatăl a fost în război, a fost rănit, împușcat în gură de un cartuș dum-dum care era muiat în o travă. Și când a fost împușcat în gură, a văzut albastru în fața ochilor și nu știa unde e împușcat. A văzut mâinile sunt, picioarele sunt și când a pus aici era numai toată fața desfigurată, oase și cărmitraliera și... Dar Dumnezeu l-a izbăvit de multe ori, a căzut în baraj artilerii, unii se bate la metru pătrat. Se bate când a ajuns pe un deal și când era în Rusia asta, rușii au văzut că se concentrează acolo toată muniția, artilerie, infanterie, tot în locul acela. Și ține câteva minute și are locul ăla, îl are. Și tata a căzut în baraj de artilerie, era comandant de grupă și o striga la Dumnezeu, nu au putem să se roage. Și a zis, Doamne, ai zis să te chem în ziua necazului. Ah, sunt în necaz, amin. Psalmul 50 și cheamă în ziua necazului. Că te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Și a strigat la grupă, culcat. Câteva minute, trecea glonțel pe așa, pământul tot l-a orat. Și când o striga drept, tot plutonul mort și el cu grupa au rămas în viață. Câțiva metri pătrați, Dumnezeu așa și nu cade nimic. Câte experiențe, câte experiențe. Și când a venit acasă, îl bătea să se lase. Jandarmul îi spunea și tata a explicat, Domnule, hai să-ți explic. Uite cum am căzut în baraj de artilier și i-am făgăduit lui Dumnezeu că doream să ajung în țara mea să mor, dar pe pământ românesc. Nu pe străin. Și Dumnezeu e strănit, într-adevăr. S-a refăcut ani de zile prin spitale, s-a refăcut și am promis lui Dumnezeu că îi voi fi credincios. Și uite, era o broșură și scrie așa, ierificule, și tu dădea preotul. Blastă-mă pe cel care te-a adus pe calea asta. Blastă-mă calea asta. Cu blestem. Uite, zici, Domnul Iisus m-a adus pe calea asta. El e calea. Cum să blestem? Și tata îi povestea și la jandarmi, curgea lacrimile și îi spunea Costi că n-aș face nici eu. Dar crede-mă că n-am liniște la post. Tată zoa, preotul, după voi, după voi, după voi. Și Dumnezeu nu s-a lăsat bașocorit. O suferit, o suferit. Și preotul și-a odat peste el o invazie de vermi. Și-a murit de viu mâncat. Toată zona s-a speriat. Nimeni n-a mai putut să-i facă nimic, nici o salvare. A murit mâncat de vermi de viu. Eram copil când au venit comuniștii și ne-au luat tot. Ne-au luat pământul, ne-au luat animalele, ne-au luat uneltele agricole. Au venit colectivizarea și toate mijloacele de producție s-au colectivizat. La noi ne-au prins cu 10 copii și știu că ne-au luat tot și tata ne-a luat în așa, ne-a sus copii. Ne-au luat tot, dar nu ne-au luat credința.
Caracterul integru și neclintit al tatălui, exemplul său demonstrat prin fapte, dar și prin vorbe, s-au imprimat adânc în mintea copilului Aurel. Dintre amintirile copilăriei, să mai ascultăm câteva relatări.
De mici ne-au legat de Domnul tare, mare încredere. Nu exista să spună, să facă o promisiune și să nu se țină de ea, indiferent dacă era bună. Știu că eram copii și făceam câte prostii și era gospodăria privată și aveam vaci, vă trei și aveam oi și aveam porci și aveam biței și la 10 copii și trebuia muncă acolo și copii uitau. Dar indiferent ce aș fi făcut, chiar dacă aș fi dat foc la casă, fugeam. Știam că urmează pedeapsa. Și apoi spunea, hai, vină încoace, dar mă bați? Nu. Din fundul grădinii îndrept în brațele lui. Știam că nu-i nu și da-i da. Dacă spunea câteva tot îți dau, atunci mai negociam. A fost o țarană înțelept. Pleca în lucrare și mama zice, o să veniți la mine să vă cereți iertare. Aile, când am auzăm, când îi bătea tata până ne ierta mama, erau înțeleși. Când venea rapoarte, ce-a făcut? Aurel a făcut cu tare, a făcut tare, ia veniți încoace așa. Duceți-vă și să vă cereți iertare. Și așa de greu mi-era să-mi cer iertare de la mama. Mama, te-am supărat, te-am așa, te rog să mă ierți, nu, că tare m-ai supărat. Și apoi dădea o părâială,
așa sistematic, la fund, la marina patului, cu nuielușa. Da, zice, tata, eu nu vreau să pierd fiul. Îmi scrie în cuvânt și Nicruțul, noi au pierdut fiul și eu, cum să vă pierd pe voi? Și ne pedepsea așa, păi, ne trimitea iar la mama să ne cerem iertare. Și-a venit iertat. Și să nu mai faceți, că o să veniți iar la iertare. Rugăciunea și familia ruga. De mic copil ne povestea Biblia, da? Multe lucruri se povestesc. Tata sublinea în mod deosebit, să știi că astea sunt lucruri adevărate, nu-s ca lui Ion Creangă. Și cu toate, astea sunt lucruri adevărate de la Dumnezeu. Și apoi îmi povestea cu Samson, îmi povestea cu David. Erau așa niște aspecte incredibile. Și tata, de adevărat asta? E adevărat? Cum e din Biblie? Nu știam să citesc și îmi povestea. Și cred că insistența înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Păi am plecat la școală mai departe și ne-a urmărit rugăciune. Și lucrul ăsta l-am aplicat și eu în familie. Citirea cuvântului cu toată familia, cântat împreună și rugăciune împreună. Fiecare zi când erau mai mici, acum sunt mari, s-au dus, s-au căsătorit. Și Dumnezeu mi-a binecuvântat toți copiii mei, pe slava lui Dumnezeu, toți nou smântuiți, implicați toți în lucrare. Mama trăiește, i-au dus greu case. Tata a fost cel care s-a implicat în lucrare cu trup și suflet și cu... Știu că mama mai venea și spunea, nu erau bani întotdeauna și tata punea deoparte pentru lucrarea Domnului. Și mama era croitoreasă, ce era o bună croitoreasă și lucra până adormea pe mașină acolo noaptea, special în preajma sărbătorilor. Și apoi tata venea și spunea, hai mai dă să faci și mai punem pentru Domnul. Și el abia, întotdeauna abia... partea Domnului și apoi câte mama venea și împrumutăm ceva bani, dar n-am, de la Domnul de acolo. Și întotdeauna avea bani să ajute lucrarea și pentru că îi punea de la început, îi punea deoparte și îmi pui deoparte și m-a învățat.
Dumnezeu binecuvintează.
Chiar dimineața citeam că am trei calendare și spunea acolo, adevăratul credincios sau adevăratul creștin e cel care dăruiește în toate punctele. Și știe să ierte. Tata tare s-a luptat. A lăsat toate pentru lucrarea de evangelizare. Nu erau frați umblând toată țara. Iarna pleca în teleroman și stătea luni de zile și peste Evanghelie și pe alte zone ale țării, că erau puțini lucrători în România. Și au plecat în glorie. Sușei răsplată.
Deci ați crescut într-o familie în care Domnul Iisus a fost în mijloc, în centru.
A fost respectat.
Și vi s-a transmis această pasiune, această dragoste pentru El și pentru lucrarea Lui și dumneavoastră.
Sigur că...
Vă slăvesc pe Domnul pentru că m-a mântuit. Este lucru cel mai important din viața mea personală. Apoi, iarăși îi mulțumesc și sunt recunoscător că m-a chemat în lucrarea Sa. Mi-a făcut această mare onoare. El care este singurul Dumnezeu viu și adevărat, Domnul domnilor și Împăratul împăraților, s-a gândit și la o persoană umilă ca mine să mă cheme să fiu lucrător împreună cu Lui și îi dau slavă pentru lucrul acesta. Acum 45 de ani în urmă l-am primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Marea trimitere a Domnului Iisus pe care Mântuitorul nostru drag, după înviere, înainte de a se înălța, a încredințat-o ucenicilor și implicit și nouă, care suntem mântuiți, dar am înțeles-o cu inima, nu în mod teoretic numai. Marea trimitere care este scrisă în cuvânt în Matei 28, ne se duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Ce promisiune minunată! Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și această promisiune am experimentat-o în viața mea. Apoi în Marcu 16, duceți-vă și propoziți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, cine nu va crede va fi osândit.
Deci ați auzit clar chemarea lui Dumnezeu pentru a spune și altora despre mântuirea pe care am primit-o în viața dumneavoastră. O chemare măreață, dar însoțită de o promisiune. Cum ați înțeles această chemare în mod practic?
Dumnezeu a pus o dorință în inima mea să vestesc Evanghelia celor nemântuiți. El și-a arătat dragostea, și-a arătat iubirea față de mine, trimițându-l la moarte pe prea iubitul lui Fiu. Nu există o mai mare iubire decât iubirea lui Dumnezeu. Și El ne-a chemat să ne iubim semenii. Nu există mai mare iubire decât să-L ajuți pe cineva să nu se ducă în pierzarea veșnică. Am așteptat revoluția, pentru că înainte am făcut o vizită în Rusia și acolo era perestroica, libertatea creștină. Și am zis, dacă în Rusia Dumnezeu a îngăduit și a trimis această libertate, trebuie să vină și în România. Era pe 86 și așteptam an de an și povesteam fraților, Dumnezeu va trimite și în România libertatea aceasta religioasă. Înainte am fost hărțuit foarte mult de securitate. Vesteam cuvântul în biserica locală, mergeam și în multe alte localități, evanghelizări și prin țară, dar eram pus pe lista neagră. Lista neagră însemna că acești oameni sunt periculoși societății și trebuie să dispară. Am avut domiciliu forțat mai mulți ani de zile până la Revoluție, chiar n-aveam voie să părăsesc județul, numai în cazul când mergeam și declaram la securitate unde mă duc, ce fac și cât stau. Telefonul mi-era urmărit, percheziții și mereu, fel de fel de obstacole. Dacă vrea să-mi iei carnetul, punea un polițai la trecere de pe, mai ales când vorbeam la telefon, că telefonul mi-era sub control și dacă cineva mă chema la un mormântare, la un priveghi, la ceva, o lucrare de evanghelizare, ei știau pe unde se trec și trimiteau un agent de circulație, la semafor mă oprea, trage pe dreapta. Ce s-a întâmplat? Păi trecut pe roșu, n-ai văzut carnetul? Eu am lucrat la un atelier de încălțăminte. Înainte a fost maestru instructor și toți ofițerii superiori lucrau la noi încălțămintele. Ei aveau niște privilegii extraordinare, încălțăminte gratuite, îmbrăcăminte gratuite, masă gratuită, ca să păzească pe...
A, și dumneavoastră confecționați pentru ei...
Da, confecționam și ei vineau tot timpul la noi și mă cunoșteam cu ei foarte bine. Eu eram maestru instructor. Și pe la mine, domnule, mi-a luat cârnetul. Nu putem să facem nimic, au fost dispoziții. Dar până l-am luat, cât a durat, tot tăl de fel de motive îmi băga să nu-mi dea carnet. Știa că mașina mea a fost a doua mașină în adunare și avem nevoie de mașină pentru lucrare.
De ce vă considerau periculos pentru societate? De ce vă acuzau autoritățile?
Cu unii din ei m-am întâlnit după Revoluție și am întrebat și eu. Dom'le, de ce ne prigonează? De ce ne urmăreați așa? Și ne-au spus că de la Uniunea Sovietică au venit dispozițiile. Și... ne-am spus, noi nu suntem pericol social, noi nu subminăm securitatea statului, noi suntem creștini, știm noi ce sunteți voi. Și mereu mă chema la securitate și ce era foarte trist, că chema și pe alți credincioși. Eu ieșeam pe ușă și alții intrau. Și atunci le spunea, hai să vă spun ce au declarat despre voi, cojocaru.
Și spuneau minciuni.
Spuneau minciuni ca să ne pună în contradictoriu, să noi să avem dezbinare în biserici. Multe metode mârșave au folosit. Dar Dumnezeu s-a ținut de promisiune. Și în prigoană, și în încercări, și în greutăți, și cu securitatea, El a fost cu noi și ne-a binecuvântat. Când am plecat în Rusia, mi-a pus un căghebist în mașină ca să mă omoare. Dar Dumnezeu istoria e lungă, Dumnezeu m-a păzit, m-a ocrotit și m-am întors înapoi acasă. Da. Ei, dacă vrea să termine pe un credincios din România, de multe ori termina în Rusia și invers.
Deci atât erau de drastici, da, că se ajungea la crimă.
Da, la crime, da, mulți frați au murit. Pe trecerea de pietoni au fost calcați, alții au fost judecați, alți condamnați, unii au făcut pușcărie. E mult să povestesc istoria. Am trebuit să ajung în Rusia și chiar în Moscova.
Doreați să faceți evanghelizare acolo?
Trebuia să merg să stabilesc niște legături cu frații din Germania și Rusia. Mm-hmm. Ei nu, frații din Germania nu puteau să intre și prin România. Și mi-au aranjat în așa fel, m-au ținut în vamă la Siret până s-a făcut noaptea, mi-au desfăcut mașina. Mă întrebau ce am în mașină și am ascuns și când s-a făcut noaptea mi-a pus un caghebist în mașină, eu n-am știut, și să-l duc la Cernăuți. Eu nu aveam treabă la Cernăuți, eu trebuia să merg într-o localitate la Bucovca și am spus nu mă duc, dacă nu te duci poftim actele și te întoarci înapoi în România. Și am acceptat să-l iau, dar după ce am trecut vama rusească, m-a așteptat un frate. A stat acolo cu motocicleta toată ziua și m-a așteptat. Și ne-am sărutat, ne-am întâlnit cu bucurie și el când se uite, m-a spus, dar cu tovarșul ăsta ce-i? Mi-a luat să-l duc la Cernăuți. Și s-a dus și a deschis ușa și a spus, poftim afară. Ăla n-a vrut să iasă. Dar fratele ăla un rus bine făcut și când a pus mâna pe el și când l-a zmuncit. Ieși afară și el a fugit repede în vamă și eu am urcat la volan, fratele cu motocicletă înainte și am plecat, ne-am grăbit foarte tare și într-o localitate el a oprit. Și ce s-a întâmplat, măi frate? Zice, nu știi, ăsta e caghebist, are bandă în pădure la Cosmin. Te oprea în pădure, te omora, arunca mașina cu tine cu tot într-o râpă și dădea un comunicat. A avut românul cu tare, cu mașina cu tare, a avut un accident și s-a dus în râpă cu tare și... Așcum am dus, mi-a întrerupt telefonul, nevasta mea era atât de stresată că i-a spus că, doamnă, trebuie să vă schimbăm numărul. Și așa l-a schimbat pe loc numărul de telefon. Și eu dădeam acasă telefon și suna în zădar. Mi-a schimbat numărul de telefon, dar cineva a învățat-o și a zis, du-te la poștă și dă. Că o dat la o familie din Cernăuți și a zis, nu-i nimic, nu s-a întâmplat nimic, îi plecat la Moscova. Și... Dar o știu securitatea că am fost plecat la Moscova, m-a chemat după aceea și că eu mereu le tot spuneam, Doamne, vorbiți de libertate religioasă. Uite, în Rusia e libertate religioasă. Și le-am adus poze cum mergeau la stadion, cum mergeau la botez, la apa, la râu, cu polițaiul în față și cu... Oricum.
Pentru România era un vis.
Era un vis și nu vrea să creadă. Și am adus diapozitiv și le-am pus diapozitiv. Uite, fraților, e libertatea în Rusia. E posibil, posibil, fraților. Am văzut cu ochii, am stat acolo o săptămână și ceva. Și am fost în Moscova, am venit înapoi și Dumnezeu nu m-a păzit și m-a ocrotit. Am așteptat cu mare dor o libertate să pot să merg să vestesc Evanghelia. Și iată că Dumnezeu a adus-o peste țara noastră și îi mulțumim, mulțumim cu profund respect că a venit această libertate.
L-am ascultat pe fratele Aurel Cojucariu vorbind despre viața tatălui său, dar și despre viața sa. Data viitoare, dumnealui ne va povesti puțin despre una dintre bisericile în care îl slujește pe Dumnezeu, Biserica Creștină după Evanghelie din Liteni. Alina Butnariu sunt, să ne reauzim cu bine! Biserici în timp și spațiu.
Spre marul celălalt. Așa creștinii au luptat, ei nu s-au dat în lături. Să înlăturăm orice păcat, privind spre marul celălalt. Așa creștinii au luptat, ei nu s-au dat în lături. Să le urmăm cu dor nespus credința lor supremă, căci au luptat și au învins. Creștinii noștri ce s-au stins, de dorul lui au fost cuprinși. Mergeau cântând pe arene, căci au luptat și au învins. Creștinii noștri ce s-au stins, dorul lui a fost cuprinși, mergeau cântând pe arene. Când legile i-amenințau și atunci ei n-aveau frică, când fiarele le slozeau, pe mici și mari sfârșiau. Dar ei de dor mai mult ardeau, nici de asta fiarele le slozeau, pe mici și mari sfârșiau. Dar ei de dor mai mult ardeau, nici de asta n-aveau frică. De foame istoviți de fric, ei pribegeau departe, prin munți și peșteri alungați, în fier legați, fit mai crud și amenințați, de Domnul nu-i de spate. Prin munți și peșteri alungați, prin temniță în fier legați, fit mai crud și amenințați, de Domnul nu-i de spate. Cântau al mântuirii, mergând pe orice cale, și atunci când intrau pe rând, în subterane toți cântând, celui ce zice vin curând, vecheați în așteptare. Și atunci când intrau pe rând, în subterane toți cântând, ce zice vin curând, vecheați în așteptare. Căci am să vin ca și un hoț în noaptea cea târzie, vecheați văzița mele poți. Și atunci eu n-am să vin ca hoț, când voi striga la voi la toți, mireasa mea să vină. Vecheați păziți savele porți, și atunci eu n-am să vin ca hoț, voi striga la voi la toți, mireasa mea să vină. Vremea ce ne-a mai rămas, să stăm în așteptare, și înapoi nu niciun pas, înainte să nu dăm răgaz, căci vine mirele chiar azi, să îi cântăm Osana. Și înapoi nu niciun pas, înainte să nu dăm răgaz,